Latvijas vīriešu volejbola izlase trešdienas vakarā Izraēlas pilsētā Rānanā sāka Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīru pret mājiniekiem Izraēlas volejbolistiem. Pirms spēles mūsēja tika uzskatīti par favorītiem un arī spēles sākums padevās visai sekmīgs, tomēr izšķirošajos brīžos labāki bija pretinieki. Līdzīgs scenārijs atkārtojās otrajā setā. Mūsējai izvirzījās vadībā, bet līdz seta beigām pārsvaru noturēt nespēja un izskaņā atkal zaudēts vēl viens sets. Trešajā setā Latvijas izlases spēle pajuka un mūsu volejbolistiem neizdevās izrādīt vērā ņēmumu pretestību saviem pretiniekiem. Rezultātā piedzīvots negaidīti pārliecinošs zaudējums trīs setos. Izlases galvenais treneris Āvo Kēls sarunā ar Latvijas radio norāda, ka spēle ar Izraēlu bija viena no tām dienām, kad spēlētājiem laukumā nesanāca pilnīgi nekas.
Tā bija viena no tādām spēlēm, kas gadās visiem. Pirmajos divos setos neiesitām izšķirošās bumbas, kuras vajadzēja nospēlēt labāk. Aizsardzībā izcēlām, bet skumjākais, ka paši vienkārši pieļāvām kļūdas, iesitām blokā vai izsitām autā. Tādas nepārliecinošas beigas pirmajos divos setos un tad trešajā setā jau pavisam švaki. Pilnīgi nekas nesanāca. Nezinu, visticamāk, tas ir cilvēciskais faktors vai kaut kas tāds. Centāmies kaut ko mainīt, veicām spēlētāju maiņas, šurp, turp, darījām visu, kas mūsu spēkos, bet tomēr bija sajūta, ka nu nekādi vairs neizdosies.
Arī paši spēlētāji lieliski apzinās, ka Izraēlā viņi neparādīja savu labāko sniegumu. Pēc spēles intervijā Latvijas televīzijai izlases kapteinis Romāns Sauš saka, ka nav iemesli nolēst galvas un jāgatavojas spēlē ar ziemeļu kaimiņu Igauniju.
Aizdara secinājumu paskatīties video, it sevišķi kā mēs paši spēlējām kaut kur pielikt, kaut kur varbūt gudrāk spēlēt, kā pretinieks spēlēs nākamo spēli arī pret mums. Un ja aizdara secinām, tad jāgatavojas nākamajai spēlē. Un, protams, nevienam nepatīk zaudēt, bet it sevišķi, kad divi punkti katrā setā, pirmos divos setos, tad, protams, tas nav patīkami. Bet, nu, ko lai dara, galvas augšā un jāgatavojas nākamajai spēlē.
Rīta arēnā Rīga notiks par gadsimta cīņu dēvētā spēle starp Latvijas un Igaunijas izlasēm. Igauņiem tā būs pirmā spēle kvalifikācijas turnīrā un viņi to, protams, gribēs sākt uz pozitīvas nots. Igaunijas volejbolistu spēku nevajadzētu apšaubīt. Šovasar viņi uzvarēja Eiropas zelta līgā un spēlē pret latviešiem ziemeļu kaimiņi būs izteiktu favorītu lomā.
No, viņi un ich tam skažem tak, što, no, slāpus mēs principie.
Viņiem varētu teikt, ka vājo vietu nav vai to ir ļoti maz. Es gribētu teikt, ka tas atkarīgs no dienas. Viņi arī ir spēlējuši spēles, ko gribētu aizmirst, un arī ir spēlējuši mačus, kuros spēlē ļoti, ļoti iespaidīgi. Runājot par līderiem, tad viens no tādiem varētu būt Roberts Tahts, arī viņu diagonāli spēlētāji. Tas atkarīgs no tā, kurš spēlē diagonālē, bet viņi abi ir ļoti līdzvērtīgi un spēcīgi. Viens no viņiem spēlēs un būs liels draudz. Tie ir galvenie, bet arī centrālie spēlētāji ir ļoti spēcīgi gan blokā, gan, protams, arī uzbrukumā. Visai viņa izlasē ir ļoti spēcīga serve. Ja viņiem ies serve, tad mums tas sagādās pamatīgas problēmas.
Tā par mūsu gaidāmajiem pretiniekiem sāka izlases treneris Kēls, kurš pats 9 gadus bija pie Igaunijas valstsvienības stūris. Tāpat viņš Latvijas radio pastāstīja, ka vēlas, lai tribīnēs būtu daudz skatītāju, kas spēlētājus dzītu uz priekšu un radītu papildus emocijas, jo bez emocijām uzvarēt tādu komandu kā Igaunija būs gandrīz neiespējami. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.